Kijevā gaidāma grūtākā, smagākā ziema kopš otrā pasaules kara, un līdz ar šo smago ziemu sagaidāms jauns bēgļu pieplūdums, kas varētu vēlēties pārlaist ziemu mierīgākos apstākļos. Cik lielā mērā Rīga ir gatava jaunam bēgļu pieplūdumam?
Jā, mēs rēķinamies ar šo situāciju, kas ir izveidojusies Ukrainā, un faktiski arī mēs redzam, ka Ukrainas varas iestādes un arī lielo pilsētu mēri aicina savus iedzīvotājus pamest Ukrainu un meklēt palīdzību citās valstīs. Šobrīd civiliedzīvotāju plūsma Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem ir stabila. Šobrīd katru dienu reģistrējās aptuveni 30 jauni civiliedzīvotāji, bet mēs rēķinamies, ka tuvākajā laikā šī plūsma varētu nopietni pieaugt. Mūsu lielākais izaicinājums ir izmitināšana, jeb mājokļu jautājums. Mēs redzam, ka faktiski mūsu kapacitāte ir izsmelta. Un ja šī plūsma palielināsies, nu, tad visticamāk mums būs jāsauc civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā jādomā par citām telpām, kas ir pašvaldības rīcībā, vai tās ir skolas sporta zāles vai kādas citas telpas, kur nepieciešamības gadījumā, ja šī plūsma būtiski palielināsies, tad izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus.
Tad kādi ir šie rīcības varianti? Sporta telpas, vēl kaut kas?
Jā, pašvaldībai ir civilās aizsardzības plāns, kur ir paredzēta tātad situācija, ja ierodas liels civiliedzīvotāju skaits, vai tie ir bēgļi vai nāk no citām pilsētām, kur izmitināt, un faktiski tās ir pašvaldības iestādes, tās ir skolas, tās ir sporta zāles, tās ir citas iestādes, kur mēs varam izmitināt.
Mm-hmm. Pabalsti, vēl kas nepieciešams?
Jā, attiecībā par sniegtu atbalstu, ko valsts sniedz un pašvaldības sniedz, mēs gaidām skaidru rīcības plānu no valsts. Mēs zinām, ka iekšlietu ministrija strādā pie sistēmas, kāda būs šī, kā šis jautājums tiks kārtots pēc šī gada 31. decembra, bet Rīga no savas puses, protams, sniegs atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
Mm-hmm. Bet šeit ir vajadzīgs kaut kāds, varbūt, kopējs arī var valdību šis skatījums?
Noteikti, jā, noteikti. Mēs redzam, ka iekšlietu ministrija pie šī jautājuma strādā, un mēs ceram, ka šis lēmums šogad tiks pieņemts par to, kāda būs sistēma pēc 31. decembra, jo šobrīd regulējums ir spēkā līdz gada beigām.
Bet tie cilvēki jau varētu nākt arī parādīties decembrī?
Protams, mēs ar to rēķinamies.
Un tad būs jādarbojās pēc...
Protams, mēs pēc fakta arī darbosimies, jo, kā es teicu, galvenais jautājums šobrīd ir izmitināšana.
Par ziemu. Pirmais sniegs ir bijis, cik sekmīgi tās ielas ir tīrītas. Centrs, kā noprotams, bijis tīrītas, kas ar nomalēm.
Es domāju, ka jārēķinās ar to, ka ir ziema. Laika prognoze par to, ka sniegs bija zināma, un no pašvaldības puses dienesti bija gatavi. Pirmdien strādāja nepilns 100 tehnikas vienības, jau precīzi runājam 99 tehnikas vienības, 2 trešdaļas, jau 67 strādāja uz brauktuvēm, 32 tehnikas vienības strādāja uz ietvēm, un kopumā jāsaka, sniegs gan nebija tik daudz, gan arī mūsu dienas tika galā.
Mm-hmm. Bet šogad kaut kas mainās sniega tīrīšanas kārtībā?
Jā, Rīgas domas deputāti ir pieņēmuši lēmumu 3 gadu laikā pakāpeniski pāriet uz centralizētu pašvaldības ietvju kopšanu ziemā. Tas nozīmē, ka pašvaldība uzņemās pilnu atbildību par ietvēm, pati tīra ziemas periodā, pavasarī attīra no smiltīm un, protams, ziemas periodā arī kaisa ar preclīdes materiālu. Un 3 gadu laikā mēs to izdarīsim. Šogad ir pirmais etaps. Mēs sākam ar Rīgas vēsturisko centru un aizsargu zonu. Tie kopumā ir 380 km, kuros tad pašvaldība centralizētu, mehanizētu tīra šīs ietves.
Kas pašvaldībai jāizdara, lai to visu nodrošinātu?
Nu, protams, ir jāparedz resursi. Tam ir paredzēti resursi, ir piesaistīts ārpakalpojums, ar saviem spēkiem arī mēs daram. Un rēķinamies, ka nākamajā gadā, nākamajā ziemā jau šis apjoms palielināsies, un nākamajā ziemā mēs turpināsim ar pirmās otrās kategorijas ielām pieguļošām ietvēm, un attiecīgi pēc 2 gadiem jau sezona, kas būs no 24. uz 25. gadu, tad jau 100% pašvaldība tīrīs visas pašvaldībā esošās pašvaldībai piederošās ietas, jeb aptuveni tie 3 miljonu kvadrātmetri.
Tad pašvaldībai piederošās ietas tikai tīrīs?
Jā, un tās ir ļoti daudz, kā es teicu, 3 miljonu kvadrātmetri.
Kas ar ielām notiks?
Ar ielām turpinās tīrīšana pēc tādas pašas sistēmas kā iepriekš, tātad prioritāte ir pirmā, otrā kategorija, protams, ielas, kur kursē sabiedriskais transports, un trešā kategorija tiek tīrīta pēc vajadzības, vai ja sniegs sasniega vairāk kā 10 cm.
Mm-hmm. Bet ar šīm izmaiņām kādu rezultātu tad ir iecerēts panākt? Un kas nav bijis slikti, nav bijis labi, ka jau veic šādas izmaiņas?
Jā, faktiski mēs gribam mazināt iedzīvotājiem uzlikto slogu, jo iedzīvotājiem jāuztur pašvaldības ietves, ja viņi dzīvo blakus vai viņiem pieder īpašums. Mēs redzējām pagājušajā ziemā, ka šī sistēma darbojās slikti, jo bija diezgan sadrumstlota, bija daudz ietvi posmu, kur no rīta netika notīrīti, līdz to iedzīvotājiem dodoties vai uz skolu vai bērndārzu vai uz darba vietu, bija posmu, kas ir iztīrīti, posmu, kas neiztīrīti, nebija viendabības, un mēs redzam, ka ja to dara pašvaldība, tad mēs varam salāgot tos darbus, kas notiek uz ielas, uz braucamās daļas, uz ietves, lai nav tā, ka viens met sniegu uz brauktos, otrs brauktos šķūrē apakaļ uz ietvi. Mēs redzam arī, ka šos darbus var veikt ātrāk, kvalitīvāk un skaidrs ar iedzīvotājiem, ka atbildīgais ir pašvaldība.
Jā, vēl viens temats, vēl viens jautājums. Sociālās palīdzības meklētāji, to skaits Rīgā palielinās, samazinās, kāda ir tā situācija?
Mēs redzam, ka palielinās, faktiski aptuveni pa 60% palielinājies pabalstu prasītāju skaits, kas ir dabiski. Mēs redzam arī, ka arī energoresursu pabalsti mums ir, ņemot vērā jauno sistēmu saistībā ar daļu kompensāciju, mums ir vairāk kā 10 000 pieteikumi. Un faktiski 90% no šiem pieteikumiem ir par atbalstu malkas iegādei, jeb, kā valsts ir noteikusi, tie 60 eiro, kas tiek piešķirt, pat neuzrādot čeku.
Tad šis ir tas, kā jūs sacījāt, dabiskais pieaugums?
Jā, gan šis, gan arī mājokļu pabalsts, kur mēs redzam, ka ir lielāks pieprasījums no iedzīvotāju puses.
Un kā jūs prognozējat, kāda būs ziema?
Grūti pateikt, mēs redzam, ka kopumā mēs bijām rēķinājušies ar to, ka energoresursu pabalstu pieteikumi būs aptuveni 16 000, šobrīd mums ir 10 000, jeb mazāk, kā mēs bijām prognozējuši. Redzēsim, varbūt tas, ka oktobrs bija salīdzinoši maigs un rēķini nebija lieli, varbūt tas ir nedaudz viss nomierinājis, bet nu, jārēķinās novembris atkal ir vēss un pieņemam, ka iespējams, ka pieaugs atkal šis skaits.
Es teikšu jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Rīgas pilsētas izpildirektors Jānis Lange. Paldies!